Το θέμα μας σήμερα είναι το ιστορικό πλαίσιο των Χριστουγέννων, της γέννησης του Χριστού. Για την γέννηση του Χριστού έχουμε περιγραφές σε δύο κείμενα. Και τα δύο κείμενα είναι κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Δηλαδή από τα τέσσερα Ευαγγέλια που ξέρετε ότι περιέχει Καινή Διαθήκη, κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννην, μόνο τα δύο περιγράφουν την γέννηση του Χριστού, κάνουν λόγο για τη γέννηση του Χριστού. Η αναλυτικότερη περιγραφή είναι αυτή που βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ξέρετε, ο Λουκάς γράφει απευθυνόμενος σε ελληνικό κοινό. Δηλαδή, αν δείτε τα τέσσερα Ευαγγέλια, ο Ματθαίος απευθύνεται κυρίως σε Ιουδαίους και κάθε τόσο λέει και αυτό έγινε για να εκπληρωθεί η τάδε προφητεία. Ο Μάρκος γράφει πιο συνοπτικά, απευθύνεται σε Ρωμαίους, που ήταν ένα και ένα καν δύο και δύο τέσσερα. Έτσι. Ο Λουκάς απευθύνεται σε Έλληνες, είναι πιο αναλυτικός, στην χρονολόγησή του θυμίζει λίγο Θουκυδίδη, ποιος ήταν άρχοντας εκεί και ποιος ήταν, είχε την εξουσία εκεί και τα λοιπά για τον χρονικό προσδιορισμό. Και ο Ιωάννης γράφει γενικότερα για τους πιστούς αδιακρίτως, χωρίς να απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό. Λοιπόν, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην αρχή του κεφαλαίου, στο πρώτο χωρίο, διαβάζουμε «Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες, εξήλθεν δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη». Επομένως έχουμε μία αυτοκρατορική εντολή απογραφής. Βγαίνει απόφαση από τον Κέσσαρα Αύγουστο, αυτός είναι ο γνωστός, εκείνη την εποχή βάζαν πολλά ονόματα, Γάιος Ιούλιος Κέσσαρας Οκταβιανός Αύγουστος, αυτό ήταν το πλήρες του όνομα, ο οποίος ήταν αυτοκράτορος από το 27 π.Χ. έως το 14 μετά Χριστόν. Για αυτή την απογραφή δεν έχουμε μαρτυρίες από αλλού. Αλλά ξέρουμε ότι γινόταν κάθε λίγο και λιγάκι απογραφές. Έχουμε μαρτυρία ότι στην Αίγυπτο γινόταν απογραφή κάθε 14 χρόνια και ο Ρωμαίος ιστορικός ο Τάκητος στο έργο του Χρονικά Ανάλες 1.11 λέει ότι ο Αύγουστος, ο συγκεκριμένος αυτοκράτορας, άφησε ιδιόχειρες σημειώσεις για φορολογικές λεπτομέρειες, πιθανότατα απογραφές. Ξέρετε, εκείνη την εποχή οι απογραφές δεν γινότανε για να ενημερωθούν οι άνθρωποι για το πώς είναι ο κόσμος, γινόταν φορολογικούς λόγους. Δηλαδή να καταγράψουμε ποιοι είναι για να δούμε ποιους θα φορολογήσουμε. Αυτός ήταν ο λόγος. Επομένως, το κεφάλαιο αυτό του κατά Λουκάν αρχίζει με απόφαση, με διάταγμα που βγάζει ο Κέσσαρας Αύγουστος, να γίνει απογραφή. Συμπληρώνει τώρα στο δεύτερο χωρίο. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Αυτή είναι η πρώτη απογραφή που γίνεται όταν είναι άρχοντας στη Συρία ο Κυρίνιος. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Πόπλιος Σουλπίκιος Κυρίνιος, διοικητής της Συρίας και της Κιλικίας. Πιθανότατα μέσα σε δύο διαστήματα, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, το πρώτο διάστημα πρέπει να ήταν μεταξύ 11 με 4 π.Χ. και μετά ξανά ήταν το 6 με 9 μετά Χριστόν. Δεν ξέρουμε γιατί δεν μας σώζονται αρκετές πληροφορίες και μάλιστα υπήρχε πρόβλημα ταύτισης της πρώτης θητείας του Κυρηνίου. Τελικά βρέθηκε μία επιγραφή και κάποιο νόμισμα που επιβεβαίωσε αυτό το χρονικό διάστημα διοίκησης και τονίζει ότι είναι η πρώτη απογραφή που έγινε. Για να το αντιδιαστείλει με τη δεύτερη που έγινε το 6 μετά Χριστόν, που προκάλεσε εξέγερση από κάποιον Ιούδα που καταγόταν από τα Γάμαλα. Έχουμε μαρτυρία για την επανάσταση αυτή που έγινε στις πράξεις των Αποστόλων 5.37. Λέει «Μετά τούτον ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής». Είναι αυτή η απογραφή του 6 μετά Χριστόν. «Και απέστησεν λαόν ο πίσω αυτού» κτλ. Για αυτήν την απογραφή και για την επανάσταση που έγινε εξαιτίας της απογραφής μας μιλάει και ο Ιώσιπος, θα έχετε ακουστά τον Φλάβιο Ιώσιπο, ήταν ένας Εβραίος ιστορικός ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε ρωμαϊκό πλαίσιο και έγραψε ελληνικά. Έχει γράψει ένα εκτενές έργο Ιουδαϊκή Αρχαιολογία με την ιστορία των Ισραηλιτών από γεννήσεως κόσμου μέχρι των ημερών του και μετά έχει γράψει περί του Ιουδαϊκού πολέμου όπου περιγράφει την επανάσταση που έγινε το 66 μετά Χριστόν, την πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο, την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ κτλ. Ο Ιώσυπος ζει από το 37 έως το 100 μετά Χριστόν και στην Ιουδαϊκή αρχαιολογία, βλέπετε την παραπομπή 18.2 έως 4, λέει «Παρήν δε και Κυρίνιος εις την Ιουδαίαν προστίκην της Συρίας». Δηλαδή αυτός ήταν διοικητής της Συρίας και πρόσθεσαν στην επαρχία της Συρίας και την Ιουδαία, έτσι ώστε να συγκεντρώσει τα χρήματα, τα χρήματα αυτά που λέει αποδώσοντες τα αρχαιλάου χρήματα. Ο αρχαιλάος ήταν ο διοικητής τον οποίο η ρωμαϊκή διοίκηση έπαυσε λόγω κακοδιαχείρισης. Του είπανε φτάνει τόσο και ανέλαβε ο Κυρίνιος. Αλλά τα χρήματα που είχε μαζέψει ο αρχαιλάος έπρεπε να πάνε στη ρωμαϊκή αρχή. Δεν ήθελαν βέβαια οι Ιουδαίοι να δεχθούν την απογραφή ούτε τη φορολογία, ποιος θέλει. Τελικά όμως πίστηκαν και είπαν εντάξει, ωραία, θα κάνουμε την απογραφή, να γίνει η φορολογία κτλ. Και λέει Ιούδας δε γαβλανίτης ανήρ εκπόλεως ονόματα γάμαλα, πήρε συνεργάτη του τον Σάδοκο τον Φαρισαίο κτλ. Και είπε δεν γίνεται να πληρώνουμε φόρος, δουλεία επιφέρει λέγοντες κτλ. Την αποτίμηση. Δηλαδή το να γίνει η καταγραφή των περιουσιών και να έχουμε τη φορολόγηση είναι δουλεία, επομένως επανάσταση. Έγινε επανάσταση και καταπνίγηκε στο αίμα όπως συνήθως γινόταν εκείνη την εποχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλη συζήτηση για τις απογραφές επί Κυρινίου, στην πραγματικότητα φαίνεται να είχαμε δύο απογραφές, άρα είναι η πρώτη αυτή για την οποία γίνεται λόγος. Και ο Ιουστίνος, ο γνωστός φιλόσοφος και μάρτυρας το 100 με 165 μετά Χριστόν, στην απολογία του, μιλώντας για τη Βηθλέμ, λέει «Κόμι δε εστίν», εννοεί τη Βηθλέμ, «εν τη χώρα των Ιουδαίων». Απέχει, λέει, 35 στάδια, το στάδιο ήταν 177,60 χιλιόμετρα, άρα γύρω στα 6.000 μέτρα, 6 χιλιόμετρα δηλαδή από το Ιεροσόλυμα. «Ενίε γεννήθη Ιησούς Χριστός, ως και μαθήν δίναστε εκ των απογραφών». Βλέπετε, μιλάει σε πληθυντικό αριθμό, από τις απογραφές των γενωμένων επί Κυρινίου κτλ. Κτλ. Η συνέχεια στο Καταλουκάν είναι «και επορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την εαυτού πόλην». Για να γίνει η απογραφή δεν χρειαζόταν να πάει καθένας στην πόλη της καταγωγής του. Ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Ωστόσο έχουμε και άλλες περιπτώσεις που η εντολή είναι «παιδιά θα πάτε να απογραφείτε στον τόπο της καταγωγής σας». Έχουμε μια τέτοια ανάλογη εντολή του κυβερνήτη της Αιγύπτου του 104 μετά Χριστόν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας το γεγονός, βλέπετε την παραπομπή στην γενέθλιον ημέραν του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, λέει «είδες αγαπητέ την οικονομίαν Θεού και δια των απίστων και των πιστών τα καθεαυτών οικονομούντος». Βλέπεις ότι ο Θεός τακτοποιεί τα πάντα, διευθετεί τα πάντα, χρησιμοποιεί πιστούς και χρησιμοποιεί και ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Επομένως όλα μπορεί ο Θεός να τα λειτουργήσει για τους δικούς του σκοπούς. Επομένως από τη στιγμή που βγήκε εντολή καθένας να πάει στον τόπο του να απογραφεί και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέθ εις την Ιουδαίαν, έτσι. Επομένως ο Ιωσήφ αναγκάζεται να κατέβει από τη Γαλιλαία, αν σκεφτείτε το χάρτη λίγο, η Ιουδαία είναι στο νότο, βορείως της Ιουδαίας είναι η Σαμάρια, βορείως της Σαμάριας είναι η Γαλιλαία. Ο Ιωσήφ λοιπόν μένει στην Γαλιλαία, άρα κατεβαίνει στη Σαμάρια, περνά από τη Σαμάρια και φτάνει στην Ιουδαία για να απογραφεί. Η μνηστή του είναι έγκυος. Υπήρχε όμως προφητεία ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη Βηθλέμ. Η προφητεία υπήρχε στον προφήτη Μιχαία 5.1 και όταν αργότερα οι μάγοι πηγαίνουν στον Ηρώδη και του λένε «μάθαμε ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων» κτλ. Κτλ. Ο Ηρώδης τους λέει «καλά καλά παιδιά περιμένετε και θα σας πω», φωνάζει τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους λέει «για πέστε μου που λένε οι προφητείες ότι θα γεννηθεί ο Χριστός» και στο κατά Ματθαίον 2:4-6 του λένε «ξέρεις θα γεννηθεί στη Βηθλέμ της Ιουδαίας». Το ξέραν δηλαδή από την προφητεία του προφήτη Μιχαία. Τώρα όταν γεννιέται ο Ιησούς Χριστός, η κατάσταση είναι φτώχεια και απόρριψη. Έτσι. Πηγαίνουν δηλαδή για την απογραφή, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει μετακινηθεί για την απογραφή, δεν βρίσκουν που να μείνουν και αναγκάζονται να πάνε σε ένα υποβαθμισμένο μέρος, λέει «εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησαν ημέρε του τεκίν αυτήν». Ήρθαν οι μέρες να γεννήσει. και έτεκεν τον ιόν αυτή των πρωτότοκων και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν φάτνη, τον έβαλε σε ένα παχνί δηλαδή το μωράκι που γεννήθηκε, διότι ουκ ειν αυτή τόπο εν το καταλήματι. Δεν υπήρχε τόπο να μείνουν σε κανονικό πανδοχείο, ξενοδοχείο, οτιδήποτε, και χρειάστηκε το παιδί να το βάλει επάνω σε μία ταΐστρα ζώων. Αυτό είναι το παχνί. Τώρα, εσείς θα θυμάστε τα γκάλαντα που λέει το σπηλαίο τίκτεται εν φάτνη των αλόγων. Έτσι λοιπόν, για σπηλιά δεν κάνει λόγο η Καινή Διαθήκη, κάνει όμως ο Ιουστίνος, ο μάρτυρας για τον οποίο μιλήσαμε και προηγουμένως, σε ένα έργο του προς τον Τρίφωνα Ιουδαίων διάλογος, λέει γεννηθέντος δε τότε του πεδίου εν Βιθλέμ, επειδή Ιωσήφ ουκ είχεν εντικόμη εκείνη που καταλύσε, δεν βρήκε κατάλημα λοιπόν στην πόλη, εν σπηλαίο τινή σύνεγγης της κόμης κατέλησε. Μπήκε λοιπόν σε μια σπηλιά κοντά στην Κωμόπολη και εκεί έμεινε. Και τότε αυτόν όντων εκεί ετετόκει η Μαρία των Χριστών και εν φάτνη αυτόν ετεθήκη. Γέννησε η Μαριάμ τον Χριστό και τον έβαλε σε μια φάτνη. Τώρα ο Λουκάς συνεχίζει την περιγραφή του με τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την βραδιά και λέει «και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακά στις νυκτός επί την πίμνην αυτών». Επομένως υπάρχουν βοσκοί οι οποίοι βόσκουν τα πρόβατά τους, φυλάνε βάρδιες. Το γεγονός ότι οι πρώτοι που μαθαίνουν ότι γεννήθηκε ο Χριστός είναι οι βοσκοί δεν είναι τυχαίο. Διότι οι βοσκοί εκείνη την εποχή θεωρούνταν εξαιρετικά κακόφημοι. Έλεγαν ότι αυτοί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τώρα το πρόβατο, αυτό είναι δικό μου, δικό σου κτλ. Ας πούμε ότι είναι δικό μου. Εντάξει. Επειδή θεωρούσαν ότι είχαν άδικες διεκδικήσεις και τους θεωρούσαν αναξιόπιστους, δεν έπαιρναν υπόψη τους τη μαρτυρία τους στα δικαστήρια. Δηλαδή όταν πήγαινε στο δικαστήριο σου έλεγαν όνομα, όπως πάντα έτσι. Επάγγελμα, βοσκός. Καλά, καλά. Δηλαδή ήταν ας πούμε στο περιθώριο της κοινωνίας. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι πρώτοι που μαθαίνουν για την γέννηση του Χριστού είναι αυτοί που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας της εποχής, είναι οι βοσκοί. Ξέρουμε αυτές τις λεπτομέρειες που σας λέω για την θέση των βοσκών και από το Ταλμούδ, που είναι ένα βιβλίο που συγκεντρώνει ας το πούμε την Ιουδαϊκή παράδοση, ερμηνευτική παράδοση, και από το Μιντράς. Το Μιντράς σημαίνει ερμηνευτική των κειμένων, είναι μια συλλογή ερμηνείας των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Επομένως εμφανίζεται άγγελος Κυρίου μπροστά τους, λαμποκοπάει, εφοβήθησαν φόβον μέγαν, τους λέει μη φοβάστε, έχω να σας πω νέα που θα φέρουν μεγάλη χαρά σε όλο το λαό. Και το μήνυμα είναι ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε κάποιος που είναι και δίνει τρία χαρακτηριστικά. Σωτήρ, Χριστός και Κύριος. Ο σωτήρας, όπως καταλαβαίνουμε τη λέξη, είναι αυτός που σώζει. Όταν ο άγγελος κάνει την ανακοίνωση στον Ιωσήφ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1:21 λέει «αυτός σώσει τον λαόν από των αμαρτιών αυτού». Επομένως αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του, γι' αυτό λοιπόν ονομάζεται σωτήρ. Το Χριστός είναι η ελληνική λέξη που αντιστοιχεί στην εβραϊκή Μεσσίας, δηλαδή ο χρισμένος. Αυτό είναι ο Χριστός από το χρίο, αυτός που έχει χρηστεί από τον Θεό για έναν συγκεκριμένο σκοπό, για μια συγκεκριμένη αποστολή. Και ο Κύριος είναι αυτός που είναι ο κυρίαρχος, είναι το αφεντικό. Μην βλέπετε σήμερα εμείς λέμε ο Κύριος Τάδε και η Κυρία Τάδε, έτσι. Εκείνη την εποχή όταν λέγαν Κύριος εννοούσαν το αφεντικό, αυτός που έχει δούλους, αυτός που οφείλουν να τον υπακούν οι πάντες. Και το εντυπωσιακό βέβαια είναι, τους λέει και ξέρετε, θα πάτε εκεί και θα βρείτε ένα παιδί σπαργανωμένο μέσα σε παχνί. Τώρα είναι σωτήρας, είναι χωχρισμένος, είναι το αφεντικό, έτσι, και θα το βρούμε μέσα σε παχνί. Ωστόσο αυτή είναι η περιγραφή των γεγονότων και η συνέχεια είναι ότι μαζί με τον άγγελο εμφανίζεται πλήθος στρατιάς ουρανίου που δοξάζει τον Θεό ενούντων των Θεών και λεγόντων. Εδώ θέλω να προσέξετε το πώς θα το διαβάσω, γιατί δεν θα το διαβάσω όπως συνήθως λέγεται. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Εμείς το ξέρουμε συνήθως, δόξα νεψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
Έτσι.
Το ξέρουμε έτσι γιατί σε μία χειρόγραφη παράδοση που έχει πολλά χειρόγραφα, πάνω από 600 χειρόγραφα, έτσι είναι καταγραμμένο. Ωστόσο τα καλύτερα και αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης δεν έχουν ευδοκία, αλλά έχουν ευδοκίας. Τι αλλάζει? Δεν είναι τρία πράγματα, δηλαδή πρώτον, δόξα εν υψίστης Θεό, δεύτερον, επί γης ειρήνη, τρίτον, εν ανθρώπης ευδοκία. Δεν είναι... είναι δύο πράγματα. Πρώτον, δόξα εν υψίστης Θεό, και δεύτερον, επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Δηλαδή, ειρήνη στη γη στους ανθρώπους που είναι καλοδιάθετοι, που έχουν καλή θέληση, που είναι δεκτικοί στο μήνυμα του Χριστού, στο μήνυμα της ειρήνης. Καταλαβαίνετε γιατί και λογικά αυτό είναι το σωστότερο, πέρα από το ότι είναι τα αρχαιότερα και τα καλύτερα χειρόγραφα, και έτσι το βρίσκει κανείς σε όλες τις επιστημονικές εκδόσεις, τις κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης. Καταλαβαίνετε ότι με το που ήρθε ο Χριστός δεν σταμάτησαν οι πόλεμοι. Ήδη είμαστε στο 2024 και έχουμε τρεις πολέμους στη γειτονιά μας. Επομένως, το μήνυμα ήταν ειρήνη στη γη στους ανθρώπους, μέσα στις καρδιές δηλαδή των ανθρώπων, που είναι άνθρωποι ευδοκίας, που έχουν την δεκτικότητα, την καλή θέληση να αποδεχτούν. Το ευδοκία είναι από το εύ και δέχομαι. Εντάξει, αυτή είναι η ευδοκία. Λοιπόν, αυτά από το κατά Λουκάν. Πάμε λίγο να δούμε και στο κατά Ματθαίον. Στο κατά Ματθαίον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, λέει «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βιθλέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως». Άρα εδώ γίνεται λόγος για έναν βασιλιά που λέγεται Ηρώδη. Πρόκειται για τον Ηρώδη τον Μέγα, ο οποίος δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Εδωμίτης. Δηλαδή καταγόταν από τη φυλή του Εδώμ, που είναι στα νότια της Ιουδαίας. Ήταν φίλος του Ιουλίου Κέσαρα, του γνωστού Ιουλίου Κέσαρα, ντεμπέλο γκάλικο, ντεμπέλο κιβίλη κτλ. Αυτονού. Και ορίστηκε διοικητή στην Ιουδαία από τον Κέσαρα, τον φίλο του, το 47 π.Χ. Και αργότερα το 40 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος του έδωσε τον τίτλο βασιλιάς. Οπότε έλεγε Ηρώδης ο βασιλεύς, έτσι. Και ήτανε βασιλιάς, ενώ ανέλαβε τη διοίκηση από το 47, με τον τίτλο του βασιλιά διοίκησε από το 40 π.Χ. έως το 4 π.Χ. οπότε και πέθανε. Τώρα, θα μου πείτε πώς γεννήθηκε ο Χριστός στις ημέρες του Ηρώδη που πέθανε το 4 π.Χ. Εντάξει. Ενώ εμείς λέμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε το έτος 0, εντάξει. Και λέμε έχουμε 2024 από Χριστού γεννήσεως, μετά Χριστόν. Λοιπόν, αυτό το μπέρδεμα οφείλεται σε μια εσφαλμένη χρονολόγηση που έγινε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν από τον αστρονόμο μοναχό Διονύσιο τον Μικρό, σε 470 με 544 μετά Χριστόν, που αποφάσισε να υπολογίσει τη γέννηση του Χριστού με βάση τα χρόνια που ήξερε από τις μετρήσεις που υπήρχαν μέχρι τότε. Ξέρετε ότι μέχρι τότε οι Έλληνες μετρούσαν με Ολυμπιάδες. Έλεγαν τον πρώτο χρόνο της τάδε Ολυμπιάδας, κάθε 4 χρόνια Ολυμπιάδες, το τρίτο έτος της τάδε Ολυμπιάδας. Οι Ρωμαίοι μετρούσαν αποκτήσεως Ρώμης από το 754-753 π.Χ. Λέγαν τάδε. Λοιπόν, αυτός ο Διονύσιος ο Μικρός είπε θα τα ενοποιήσουμε τώρα όλα αυτά, θα πάρουμε τις Ολυμπιάδες, θα πάρουμε και τα αποκτήσεως Ρώμης και θα τα κάνουμε από Χριστού γεννήσεως. Λοιπόν, έγινε ένα μπέρδεμα, δεν υπολόγισε καταρχήν έτος 0, από το 1 π.Χ. πήγε στο 1 μετά Χριστόν, έφαγε ένα χρόνο, διότι ανάμεσα υπάρχει έτος 0, για να αρχίσεις να μετράς 1 πριν, 1 μετά. Έκανε και διάφορα άλλα μπερδέματα και έτσι είχαμε αυτό το μπέρδεμα. Ο Ηρώδης πέθανε το 4 π.Χ. και εφόσον ο Χριστός γεννιέται όταν ο Ηρώδης είναι βασιλιάς εκεί, άρα έχει γεννηθεί το 4 π.Χ. ή πριν από το 4 π.Χ. Υπολογίζεται λοιπόν πιθανότητα ότι ο Χριστός γεννήθηκε ανάμεσα στο 7 και στο 4 π.Χ. Η συνέχεια στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι «Ιδού μάγοι από Ανατολών παραγένοντο εις Ιεροσόλυμα». Ενώ λοιπόν γεννιέται ο Χριστός τις ημέρες του Ηρώδη, εμφανίζονται λέει από την Ανατολή μάγοι. Τι ήταν τώρα αυτοί οι μάγοι? Ήταν ιερείς του Ζωροαστρισμού, στους οποίους πολλοί απέδιδαν υπερφυσικές ικανότητες. και ονομάζονταν στην Περσία μάγοι. Γι' αυτό στα κάλαντα ακούτε εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα. Στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται τίποτα για Περσία. Αλλά αυτούς τους μάντης που ασχολούνταν και με θέματα αστρονομίας, στην Περσία τους ονόμαζαν μάγους. Έχουμε τη μαρτυρία από τον γεωγράφο, τον Στράβωνα, τον Έλληνα γεωγράφο, που έζησε από το 64 π.Χ. έως το 24 μετά Χριστόν. Και λέει, δεν ξέρουμε λέει πόσο είναι αξιόπιστα αυτά που μαθαίνουμε, αλλά οι μάντης λέει, ετοιμόντωστε και βασιλείας εξιούστε. Θεωρούνταν τόσο τιμητικό το να είναι κανένας μάντης, ώστε τους θεωρούσαν άξιους και για βασιλεία. Πριν από λίγο πριν έρθω εδώ, με ρωτάει η κόρη μου, λέει, στα αγγλικά λέει, τους μεταφράζουν kings. Ήρθαν τρεις μάγοι, three kings, τρεις βασιλιάδες. Γιατί, και της είπα αυτή τη μαρτυρία. Έτσι, δηλαδή, επειδή πολλοί αξιώνονταν βασιλείας, γιατί ως τα παρά των Θεών ημίν εκφέροντες παραγγέλματα και επανορθώματα. Γιατί τους θεωρούσαν τόσο σημαντικούς, γιατί θεωρούσαν ότι μετέφεραν εντολές από τους Θεούς και επανορθώματα, δηλαδή διορθώσεις από τους Θεούς. Ότι οι Θεοί δηλαδή δίνουν αυτή την εντολή, σου λένε διορθώστε αυτό. Όπως και αρχίζει μια απαρίθμηση ονομάτων που δεν μας ενδιαφέρει και λέει παραδέτη συνδύση γυμνοσοφιστέ, αυτοί λοιπόν οι μάντης, αστρονόμοι και τα λοιπά ονομάζονταν γυμνοσοφιστές στους Ινδούς. Έχουμε μαρτυρία από τον ιστορικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον Αριανό ότι συνάντησε γυμνοσοφιστές ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ινδία και έχουμε συζήτηση που είχε μαζί τους και τα λοιπά. Παραδέτης Πέρσες οι μάγοι, εδώ είμαστε. Λίγο παρακάτω λέει παραδέ της Ασσυρίης οι Χαλδαίοι, επομένως στην Ασσυρία ονομάζονταν Χαλδαίοι, παραδέ της Ρωμαίης οι Τυρινικοί Ιονοσκόποι. Στους Ρωμαίους ονομάζονταν Τυρινικοί Ιονοσκόποι. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι με κάποια εξουσία, με ιδιαίτερη γνώση, γνώσης αστρονομίας εκείνης την εποχή και αυτό που λένε είναι... Πηγαίνουν στον Ηρώδη λοιπόν και λένε πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων, είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσει αυτόν. Είδαμε το αστέρι του να ανατέλει. Τώρα εδώ πέρα γίνεται μεγάλη συζήτηση τι ήταν αυτό το αστέρι. Υπάρχει η θέση ότι ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός. Δηλαδή έρχεται στον κόσμο ο Υιός του Θεού, γεννιέται ο Ιησούς Χριστός, επομένως έχουμε κάτι που ο Θεός κάνει πέρα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Έτσι, ένα υπερφυσικό γεγονός, ένα άστρο. Ωστόσο, αυτοί που προσπαθούν να το εξηγήσουν επιστημονικά, αναρωτιούνται μήπως ήταν μία σύνοδος. Σύνοδος σημαίνει το να βρεθούν στην ίδια ευθεία μία σειρά από πλανήτες. Όταν έχεις ξαφνικά έναν, δεύτερο, τρίτο πλανήτη στην ίδια ευθεία, σε σχέση με τη γη πάντοτε, εντάξει. Από την πλευρά της γης, αυτό ονομάζεται σύνοδος. Λοιπόν, το 7 π.Χ. υπήρχε σύνοδος του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ξαφνικά συμπέσουν στην ίδια ευθεία τρεις πλανήτες, το φως πολλαπλασιάζεται που εκπέμπουν και φαίνεται σαν κάτι το εντελώς διαφορετικό και εντελώς ξεχωριστό. Οπότε κάποιοι αναρωτιούνται μήπως αυτό που είδαν οι μάγοι ήταν αυτή η σύνοδος Κρόνου, Δία και Αφροδίτης το 7 π.Χ. Επομένως ακολουθούν οι μάγοι αυτήν την οδηγία και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη Ανατολή, το εν τη Ανατολή σημαίνει όταν ανέτειλε, το είδαν όταν ανέτειλε το αστέρι, προήγεν αυτούς έως ελθόν εστάθη επάνω ου ειν το πεδίον. Και ξαφνικά το άστρο έρχεται και στέκεται εκεί που ήταν το παιδί, είδαν το αστέρι και χάρηκαν πάρα πολύ. Προσέξτε το επόμενο, και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτόν. Ελθόντες εις την οικίαν. Επομένως, οι μάγοι δεν πηγαίνουν εκεί που είναι στη Φάτνη. Συνήθως εμείς έχουμε την εικόνα της Φάτνης και από τη μια μεριά η βοσκή και από την άλλη οι μάγοι. Σωστά. Λοιπόν, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Οι βοσκοί πήγαν ενώ το παιδί ήταν στη Φάτνη, μέσα σε σπηλιά ή κάπου αλλού μέσα σε παχνή πάντως. Οι μάγοι πηγαίνουν αργότερα, γιατί από την στιγμή που είδανε το αστέρι να ανατέλει μέχρι να διασχίσουν όλη εκείνη την περιοχή από την Περσία μέχρι την Ιερουσαλήμ, καταλαβαίνετε ότι πέρασαν 2-2,5 χρόνια. Γι' αυτό και ο Ηρώδης τους λέει, για πέστε μου τι, πότε το είδατε και τα λοιπά, και διατάζει να σφάξουν όλα τα παιδιά, τα αγόρια που είναι 2,5 χρονών και κάτω. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό 2,5 χρονών. Γιατί από τότε που του είπαν ότι είδαν το αστέρι μέχρι να έρθουν, πέρασαν 2,5 και φυσικά 2,5 χρόνια δεν ήτανε στο παχνί ο Χριστός. Έτσι. Μετά πήγε σε σπίτι και όταν έρχονται οι μάγοι εκεί πέρα, σε σπίτι πηγαίνουν και συναντούν τον Χριστό και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεγκαν αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρνα. Του δίνουν λοιπόν τα δώρα τους, χρυσάφι και λιβάνι και σμύρνα. Τώρα προσέξτε, επειδή μιλάει για τρία δώρα, έμεινε στην παράδοση ότι είναι τρεις μάγοι με τα δώρα. Εντάξει. Πουθενά δεν λέει στην Καινή Διαθήκη ότι ήταν τρεις μάγοι. Μπορεί να ήταν 15, μπορεί να ήταν 2. Πουθενά δεν λέει ότι ήταν τρεις. Τρία ήταν τα δώρα. Μπορεί να ήρθαν 10 μάγοι φέρνοντας 3 δώρα. Καταλαβαίνετε. Δεν μας λέει τον αριθμό. Ο αριθμός προκύπτει από τα δώρα. Έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτοί οι σοφοί της Ανατολής του προσφέρουν δώρα χρυσών, λίβανων και σμύρναν. Έχουμε ένα σχόλιο από τον Μεγάλο Βασίλειο, τον Επίσκοπο Κεσαρίας, έτσι από το 330 έως το 379 μετά Χριστόν, σε ένα έργο του «Ομιλία εις την Αγίαν του Χριστού Γέννησιν», που είναι γραμμένο το 376 μετά Χριστόν, και θεωρείται αυτή η αρχαιότερη μαρτυρία για την εορτή των Χριστουγέννων. Έτσι, πότε καθιερώθηκε να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Έτσι. Αυτή είναι η αρχαιότερη μαρτυρία το 376 μετά Χριστόν και είναι αυτή η ομιλία. Όπως βλέπετε βρίσκεται στον 31ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας και η ερμηνεία που δίνει ο Βασίλειος Κεσαρίας στα δώρα είναι «Οι μάγοι ως μεν βασιλεί των χρυσών», του δίνουν χρυσό αναγνωρίζοντάς τον ως βασιλιά. «Ως δε τεθνιξωμένο την Σμύρναν προσύνεγκαν», έτσι, και του πρόσφεραν τη Σμύρνα σαν κάποιον που πρόκειται να πεθάνει. Πρόκειται να θυσιαστεί δηλαδή, γιατί θυμάστε ότι μέσα στα υλικά με τα οποία άλυφαν τον νεκρό πριν τον βάλουν μέσα στον τάφο ήταν και η Σμύρνα. Έτσι. «Ως δε Θεό των Λίβανων». Και το Λιβάνι θεωρώντας τον Θεό, γιατί στους θεούς πρόσφεραν λιβανοτών, λιβάνι στις θυσίες που έκαναν. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο Βασίλειος Κεσαρίας. Του έδωσαν χρυσάφι θεωρώντας τον βασιλιά, του έδωσαν σμύρνα θεωρώντας ότι θα θυσιαστεί και του έδωσαν λιβάνι θεωρώντας τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα ιστορικά δεδομένα. Βεβαίως η ενανθρώπιση του Θεού είναι μυστήριο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος στο 3.16 και ο ομολογουμένος μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριον. Τι είναι το μυστήριον? Είναι κάτι που δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να καταλάβει. Η λέξη μυστήριο προέρχεται από το ρήμα μείο που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Έτσι, το να κλείσω τα μάτια, να μείνω με κλεισμένα μάτια είναι το μείο, εξού και μύστης, γιατί την ώρα που γινόταν η μυσταγωγία έκλειναν τα μάτια τους να μην βλέπουν τι γίνεται και τα λοιπά και να μην δουν τις λεπτομέρειες. Επομένως μυστήριο, κάτι που δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με ανθρώπινο σώμα. Έτσι. Εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν ένθεση, επιστέθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Και τελειώνω με την φράση αυτή που λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, το 296-298 στο 373 μετά Χριστόν, σε έναν εξαιρετικό λόγο του περί της ενανθρωπίσεως του λόγου, για την ενανθρώπιση του λόγου, λέει «αυτός γάρ ενινθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Αυτός έγινε άνθρωπος για να φτάσουμε εμείς σε θεϊκό επίπεδο. Έτσι. «Αυτός γάρ ενινθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν».
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.